Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një luginë, ku nuk ka bim, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të marrin veprime për ndërtimin e besimit në mes të negociatave në vazhdim mbi rivendosjen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015. Presidenti Reisi i bëri këto komente të enjte në mbrëmje në një intervistë me rrjetin televiziv Al Jazeera të Katarit. I pyetur për potencialin e bisedimeve të drejta midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi marrëveshjen bërthamore, ai u përgjigj: bisedimet e drejtë për drejta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për marrëveshjen bërthamore nuk kanë asnjë dobi. Më tej, presidenti iranian kritikoi gjithashtu një sër sanksionesh të reja që Washingtoni ka vendosur ndaj Iranit, duke pyetur: nëse Washingtoni dëshiron një marrëveshje, pse zbaton sanksione të reja gjatë rrjedhës së bisedimeve bërthamore? Më tej, presidenti Reisi vuri në dukje se ne jemi të vendosur të mbrojmë të drejtat e Iranit dhe të popullit të tij gjatë negociatave bërthamore në Vjenë. Presidenti iranian shtoi se heqja e re e mundshme e sanksioneve amerikane duhet të shoqërohet me garancitë përkatëse. Sejed Ibrahim Reisi tha gjithashtu se perëndimi duhet i kërkoj regjimit izraelit të ndalë programin e tij të armëve bërthamore në vend që të bëj presion kundër Iranit për aktivitetet e tij paqësore bërthamore. Para se të na kërkoj të ndalojmë aktivitetet tona bërthamore, perëndimi duhet t'ia bëj këtë kërkesë regjimit sionist, i cili posedon armë të shkatërimit në masë, tha presidenti iranian. Ndër të tjera, presidenti Reisi preku bisedimet në vazhdim midis Iranit dhe Arabisë Saudite që synojnë të zgjidhin mosmarrveshjet midis dy palëve. Bisedimet me Arabinë Saudite po vazhdojnë. Kemi mbajtur 5 raunde bisedimesh dhe do të vazhdojmë të mbajmë më shumë, tha presidenti iranian, duke referuar dështimit të Irakut për të formuar një qeveri të re. Zoti Reisi tha, do të ishim shumë të lumtur të dëshmojmë formimin e një qeverie të fortë në Irak. Gjithashtu, presidenti iranian tha, problemet e rajonit do të ishin të zgjidhshme nëse forcat e huaja ndalonin ndërhyrjet e tyre në çështjet rajonale dhe shtoi, irakianët duhet të lejojnë pranin, nuk duhet të lejojnë pranin e amerikanëve në vendin e tyre. Më në fund, presidenti iranian trajtoi çështjen e një armpushimi në Jemen, që ka filluar të zbatohet që nga prilli i vitit 2022. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se në mënyrë që armpushimi në Jemen të hynte në një gjendje të përhershme, koalicioni agresor i udhëhequr nga Arabia Saudite duhet të hiqte një blokadë që ka vendosur kundër Jemenit që nga fillimi i pushtimit. Presidenti rus Vladimir Putin tha se një delegacion rus prej 80 kompanisë të mëdha do të vizitojë Iranin javën e ardhshme, pasi Republika Islamike e Iranit nënshkroi dokumentet në lidhje me antarësimin e saj të plot në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit, antarësim që do të ndodhë në prill të vitit të ardhshëm. Presidenti rus e bëri njoftimin të enjtë në një takim me presidentin iranian Ibrahim Reisi në marginat e një samiti të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit në qytetin e Uzbekistanit Samarkand, njoftoi Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve RIA Novosti. Udhëheqësi rus tha se Moska ishte shumë e lumtur që Irani së shpejti do t'i bashkohej Organizatës Politike, Ekonomike dhe të Sigurisë Euroaziatike, e cila bashkon Kinën, Rusin, Indin, Pakistanin dhe 4 vende ish-sovjetike të Azisë Qendrore. Siç ram dakord me ju, ne kemi bërë gjithçka që Irani të bëhet antar i plot i Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Partnerët tanë në këtë organizatë e kanë mbështetur kërkesën tuaj. Gjithçka që ka mbetur është një formalitet i fundit. Është me të vërtet një formalitet dhe Irani po i bashkohet kësaj organizatë me tashmë serioze, të madhe dhe autoritative ndërkombëtare, dhe ne jemi shumë të lumtur për këtë, tha presidenti rus Vladimir Putin. Matej a i theksoj se qëndrimet e Moskës dhe Teheranit janë të afërta ose përkojnë për shumë çështje ndërkombëtare, duke thënë, lidhjet ndërrajonale po zhvillohen, ne bashkëpunojmë në mënyrë aktive në arenën ndërkombëtare dhe në shumë pika, qëndrimet tona janë të afërta ose, si thon diplomatët, përkojnë. Putin gjithashtu vuri në dukje mikpritjen e ngrohtë nga lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit Ayatollah Khamenei gjatë vizitës së tij në Teheran në Korrik, duke thënë: "Falë mbështetjes së tij, shumë projekte po ecin përpara. Ne jemi të interesuar për mbështetjen e tij të mëtejshme. Ju kërkoj t'i përcillni atij urimet e mia më të mira", i tha udhëheqësi rus presidentit Reisi. Nga në e ti, presidenti iranian tha se Republika Islamike e Iranit është seriosisht e vendosur për të zhvilluar marrëdhënie strategjike dypalëshe me Rusin në fushën e politikës, ekonomisë, tregtisë dhe hapësirës ajrore, duke shtuar se bashkëpunimi midis vendeve të sankcionuara nga Shtetet e Bashkuara do t'i bënte ata më të fortë. Presidenti iranian Sayed Ibrahim Reisi nënvizoi gjithashtu se antarësimi i Teheranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit dhe marrëdhëniet e tij me vendet anëtare mund të ndihmojnë shumë në rrugën e zhvillimit ekonomik të Iranit dhe në zhvillimin e rajonit. Kina është e gatshme të bashkëpunojë me Rusin, ka thënë presidenti kinez Xi Jinping duke përshëndetur lidhjet strategjike me Moskën në kundërshtim me hegemoninë perëndimore. Në një takim ball për ball në marginat e samitit të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit në Uzbekistan të enjtën, presidenti Xi Jinping i tha homologut të tij rus Vladimir Putin se Kina është e gatshme të bëj përpjekje me Rusin për të marrë rolin e fuqive të mëdha dhe të luaj një rol udhëzues për të vendosur stabilitet dhe energji pozitive në një botë të tronditur nga trazirat sociale. Lideri kinez tha se marrëdhëniet dypalëshe duhet të synojnë mbështetjen e interesave thelbësore të njëri tjetrit, ndërsa thellojnë bashkëpunimin praktik në tregti, bujqësi, komunikacion dhe fusha të tjera. Ne jemi jashtëzakonisht të gatshëm të përdorim këtë takim të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit për të shkëmbyer pikpamje me ju mbi çështjet ndërkombëtare dhe rajonale me interes të përbashkët, tha presidenti kinez në takim me Putin. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin tha se kohët e fundit përpjeket për të krijuar një botë njëpolare kanë marrë një formë absolutisht të shëmtuar dhe janë krejtësisht të papranueshme, duke i referuar kështu aktiviteteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Putin vlerësoi gjithashtu qëndrimin e Kinës ndaj Rusisë dhe përsëriti mbështetjen e Moskës për Kinën në çështjen e Tajvanit. Ne e vlerësojmë shumë pozicionin e balancuar të miqve tan kinez në lidhje me krizën ukrainase, i tha Putin homologut të tij kinez, duke shtuar se qeveria e tij i përmbahet parimit të një Kine dhe dënon provokimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe satelitëve të saj në Tajvan. Ky ishte takimi i parë midis dy liderëve të Kinës dhe Rusisë që nga fillimi i operacionit ushtarak të Rusisë në Ukrainë më 24 shkurt. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes nënshkroi një kontratë me vlerë 311 milion dollar me kompanitë Lockheed Martin dhe Raytheon për të furnizuar Ukrainën me 1800 sisteme raketore antitank Javelin. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, zëvendëssekretari Amerikan i Mbrojtjes William LaPlante tha të enjtën se kjo kontratë është një shenjë e përkushtimit të ushtrisë amerikane për të forcuar industrinë vendase dhe për të mbështetur aleatët dhe partnerët e saj. Sipas sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken, Washingtoni i ka ndarë Ukrainës një paketë armësh me vlerë 600 milion dollar, e cila përfshin 1800 raketa antitank Javelin. John Kirby, koordinatori i komunikimit strategjik i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, duke folur për Ukrainën, tha se Washingtoni do të qëndrojë pranë Ukrainës për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Në një konferencë për shtyp të enjtën, zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zakharova tha se Rusia rezervon të drejtën për të mbrojtur territorin e saj. Ajo paralajmëroi se nëse Washingtoni vendos të furnizojë Kievin me raketa me rreze më të gjatë veprimi, atëherë Amerika do të kalojë vijën e kuqe dhe do të bëhet palë e drejtë për drejtë në konflikt. Parlamenti spanjoll ka miratuar hyrjen e Finlandës dhe Suedis në organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut, një lëvizje që i afron dy vendet e Evropës Veriore një hap më pranë antarësimit të tyre në këtë aleancë. Sipas agjencisë së lajmeve Reuters, Parlamenti spanjoll e miratoi këtë ligj me 290 vota pro, 11 vota kundër dhe 47 abstenime. Përpara se Finlanda dhe Suedia të bëhen antare të plota të NATO-s, antarësimi i tyre duhet të miratohet nga parlamentet e të gjithë vendeve antare të kësaj aleance. Pas ratifikimit të Spanjës, 5 vende mbeten në listë, kështu që procesi mund të zgjasë deri në një vit. Ky është një rezultat historik, sepse ne po konsolidojmë NATO-n si një aleancë të demokracive të lira dhe vullnetare të bashkuara për të mbrojtur paqen, tha Sergio Gutierrez, një ligjvënës nga Partia Socialiste në pushtet në Spanjë, të njëjtën në mbrëmje pas votimit në parlamentin spanjol. Suedia dhe Finlanda aplikuan për antarësim në aleancën prej 30 antarësh të NATO-s në reagim ndaj pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt 2022. Nga ana e saj, Rusia ka paralajmëruar vazhdimisht të dyja vendet kundër antarësimit në këtë aleancë dhe i ka quajtur veprimet e saj në Ukrainë një operacion special ushtarak. Ish presidenti amerikan Donald Trump kërcënoi se do të lindin probleme të mëdha nëse ai dënohet. Unë nuk mendoj se njerëzit e Shteteve të Bashkuara do ta mbështesin dënimin tim, tha Trump në një intervistë të njëjtën, në lidhje me dënimin e tij të mundshëm, raportoi Business Insider. Matej në fjalën e tij, ish presidenti amerikan shtoi se ne kemi probleme në këtë vend që nuk i kemi parë kurrë më parë. Komentet e ish presidentit amerikan vinë më shumë se një muaj pasi autoritetet federale kontrolluan vilën e tij në Mar-a-Lago dhe zbuluan më shumë se 100 dokumente të klasifikuara si pjesë e hetimit të tyre mbi pretendimet se Trump fshehu dokumente sekrete qeveritare. Pas lajmit për kontrollin e FBI-t në banesën e tij në Florida, Trump paralajmëroi se vendi ishte në një situatë të rrezikshme dhe se amerikanët nuk do të përballonin një tjetër mashtrim. Një retorik kjo që nxiti njëkohësisht zemërimin e mbështetësve të tij dhe krijoi mundësinë e dhunës. Kryetari i Komitetit Gjyqësor të Senatit, Richard Durbin, dënoi komentet e fundit të Donald Trump të njëjtën duke thënë se ato u than në mënyrë të pakujdesshme dhe se retorika nxit se ka pasoja. Sipas këtij raporti, teknikisht dhe sipas ligjeve amerikane, edhe nëse është i dënuar dhe pas hekurave, Trump mund të kandidojë për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thotë se kandidatët për president duhet të jenë të paktën 35 vjeç dhe qytetar të naturalizuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Qartësimi i rezultatit zgjedhore ka detyruar kryeministren suedeze Magdalena Andersson të japë dorëheqjen. Me numërimin e 99% të votave, koalicioni i saj i qendrës së majtë ka siguruar 173 vende në parlament dhe tashmë duket qartazi në rrugën e humbjes për ballë blokut të partive të djathta që numëron 176 vende në parlament. Qeverin tani pritet ta formoj partia e moderuar e Ulf Kristersson. Bloku fitues përfshin edhe levizjen e ekstremit të djatht Demokratët e Suedis, e cila e përqendroi fushatën e saj elektorale tek njëri prej problemeve që po shqetësonte më shumë qytetarët e këtij vendi së fundmi, rritja e ndjeshme e dhunës së bandave kriminale. Fitoria e krautë djathë dhe transformimi i ri politik në Suedi është i pa precedent dhe historik, sepse asnjë qeveri në këtë vend nuk ka pasur kur nevoj për mbështetjen e partisë ekstremit të djathë Demokratët e Suedis. Mirë po me rritjen e interesit publik për këtë parti, dhe në të njëjtën kohë me ngritjen e levizjeve dhe rrymave të ekstremit të djathë në Evropë, Partia Demokratët e Suedis fitoi 20.6% të votave dhe ishte fituesja e madhe në zgjedhjet parlamentare të Suedis dhe tani konsiderohet si partia e dytë politike në Suedi pas të moderuarve konservator. Jimmy Akselson është lideri i Partisë Demokratë të Suedis me agjendë kundër emigracionit dhe mbështetës i nacionalizmit. Me shpalljen e fitores së partisë së tij në këto zgjedhje, ai premtoi se do të vendosë Suedin në rend të parë. E krijuar nga një lëvizje neonaziste në fund të viteve 1980, partia kundër emigrantëve demokratët e Suedis hyri në parlament me 5.7% të votave në vitin 2010 dhe u rrit më pas në 17.5% të votave në vitin 2018. Ekziston shqetësim për përhapjen e tendencës së ekstremit të djathtë në Gjermani, Itali, Francë, Greqi, Hungari, Austri, Danimarkë, Britani dhe tani edhe në Suedi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Arbajnit dhe epopesë së Ehli Bejtit alayhis salam. Lutemi të qëndroni me ne. Përshëndetje për Arbajnin. Pasion dhe epope në Arbajnin tjetër. Përsëri, erdhi koha e vizitës së një njeriu i cili qëndresën kundër dhunës, luftën për të vërtetën dhe lirin, e shkroi në të gjitha mësimet dhe e publikoi atë në të gjitha kohërat. Vizita është një prej rrugëve më të mira për të vendosur lidhje me prisit hyjnor që bëhet shkak për sukses dhe për zhvillimin e spiritualitetit. Ibn Shabe në librin Tarihul Medinetul Munavere ka cituar Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem në kohën kur ai është kthyer nga çlirimi i Mekës në drejtim të Medinës. Ka shkuar për të vizituar varrin e nënës së tij, Amene, dhe ka thënë: "Ky është varri i nënës time. E kam lutur Zotin e madhëruar që të më mundësoj vizitën e saj dhe kështu më dha përcaktimin." Në vizit, vizitori në saj të dritës së lidhjes zemërore me Zotin, nga aspekti psikologjik, arrin në një gjendje më të sigurt dhe më të qetë. Disa mendimtar besojnë se vizita ushtron një ndikim të pamohuar mbi shëndetin e shpirtit dhe trupit të njeriut. Kjo është për arsye se vizita është një komponim i prirjes dhe njohjes dhe zanafilla kryesore e saj është në zemrën e njeriut. Nëpërmjet kësaj, i jepet drejtim pasionit dhe vullnetit të njeriut dhe ushtron ndikim qetësues dhe gjallërues mbi sjelljen e njeriut. Kjo siguri, qetësi dhe gjallëri është në mesin elementëve të nevojshme për jetën e njeriut. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe imamët Masum alaihis salam janë njerëz të përkryer dhe robrit më të dashur pranë Zotit të madhëruar, të cilët ndodhen në majën më të lartë të besimit dhe afrimit pranë Zotit të madhëruar, dhe Zoti i ka ruajtur ata të pastër nga çfarëdo lloj mëkati dhe gabimi. Nderimi këtyre personaliteteve të mëdha forcon lidhjen zemërore mes vizitorit dhe imamit dhe në realitet rezulton me vazhdimin e rrugës së tyre shpirtërore. Përgjatë historisë së shiizmit, varret e nderuara të imamëve masum kanë qenë vendi lidhjes, qendra të shkencës, predikimit dhe përhapjes së fesë, kanë qenë vend fillim i kryengritjeve dhe lëvizjeve, vend për lidhjen e besës, e pakteve dhe betimit për fillimin e revolucioneve dhe lëvizjeve shoqërore. ashtu si kur se në shkollat më të mëdha fetare janë krijuar dhe formuar pranë varreve të këtyre personaliteteve, të cilët janë të mëdhenj, në Najaf, Qom dhe Mashhad.
منك هربت وجيتك مو عاشق وحبيتك لجلك فرشت سنيني يا سيدي وصليتك لجلك فرشت سنيني يا سيدي وصليتك
Në Arbainin Imam Husejnit alayhi salam me miliona njerëz me zemër të dashuruar dhe me pasionin për ta vizituar zotrin e liritashtëve të botës janë nisur drejt Qerbelas. Vizitorët së pari shkojnë në qytetin Najaf dhe pas vizitës që bëjnë pranë varrit Imam Aliut alayhi salam dhe vendosjes së peslidhjes me të, kalojnë në këmb rrugën nga Najafi deri në Qerbela. Kjo rrugë e mbushur me turma të njerëzve dhe pasione. Në të gjithë rrugën e marshit në këmb ekzistojnë mekanizma ose tenda të cilët administrohen nga grupe popullore për ofrimin e shërbimeve dhe në mënyrë tërësisht falas ofrojnë shërbime për vizitorët në shkëmbim vetëm të dërgimit të një salavati. Këto tenda quhen mokab. Në këtë rrugë të gjatë janë vendosur edhe shtylla të poçeve elektrike mbi të cilat janë vendosur disa numra. Ato shtylla quhen amud. Distanca e çdo amudi e deri tek amudi tjetër është 50 metra. Amudët e rrugës kryesore nga numri 1 vazhdojnë deri në numrin 1452 dhe amudi me numrin 1452 ndodhet përballë varrit të Hazretit Abul Fazl alayhi salam. Ka disa ditë që kufijtë dhe rrugët që shkojnë drejt varrit Imam Husejnit alayhi salam janë të mbushur me vizitorë të cilët disa ditë më parë dhe disa të tjerë ndoshta edhe disa vite më parë e kanë programuar këtë udhëtim. Distanca nga qyteti Najaf deri në qytetin Qerbela është me plot zhurmë dhe pasion. Thirrjet Labaik ja Husein e kanë mbushur edhe qiellin me aromën e vetë. Nuk ka mbetur shumë kohë deri në Arbainin Husejnit. Njerëzit e dashuruar të Imam Husejnit alayhi salam, duke pasur prisit e mëdhenj fetar të tyre, këtë rrugë e kaloi në këmbë dhe nga njëherë me këmbë zbathur. Në këtë rrugë nuk lejohet të qarkullojnë ndonjë makinë private apo publike. Grupet e zimbajtësve kanë disa ditë që kanë nisur rrugëtimin e tyre nga Najafi në drejtim të Qerbelas dhe zakonisht pas 3 ditësh rrugëtimi në këmbë, ata arrin në Qerbela dhe në vendet e shenjta thërrasin me zërin plot dashuri. Labaik ja Husein alayhi salam. Në çdo vend të kësaj rruge janë shkruar fjalë dhe porositë të imamëve alayhi salam. Në një transmetim nga Imam Jafer Sadiku alayhi salam thuhet: "Vepra më e preferuar pranë Zotit të Madhëruar është vizita e varrit të Imam Husejnit alayhi salam." Sheikh Mufid, Sheikh Tusi dhe Alame Huli, dietar të mëdhenj të Islamit, kanë shkruar: "Dita e 20 e muajit Safar Arbaini është dita në të cilën familja Imam Husejnit alayhi salam u kthye nga Shami drejt Medinës. Gjithashtu në këtë ditë, Jabir bin Abdullah Ansari, sahabi i njohur i profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kishte ardhur nga Medina në Qerbela për të vizituar varrin e Imam Husejnit alayhi salam dhe ai ka qenë personi i parë që ka shkuar për të vizituar varrin e Imam Husejnit alayhi salam. Rrugët e marshit në këmb para së gjithash kujtojnë dhunën, torturat dhe keqtrajtimet e mëdha që janë bërë ndaj familjes së nderuar të profetit të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kjo periudhë 40 ditore është prej kapitujve të errët të historisë së Islamit, por njëkohësisht na kujton qendresën trimërore përballë armiqve të Islamit dhe vetëdijësimit dhe informimin e njerëzve për të vërtetën dhe më në fund fitoren përfundimtare. Deri në atë masa që edhe në Sham, që ishte qendra e pushtetit dhe propagandës omavite, njerëzit nuk e pëlqenin keqtrajtimi dhe dhunën që është bërë ndaj familjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe shikonin pushtetin Emevit. Çdo hap që ecim në këmbë, në mendjen tonë shtrohen këto pyetje. Pse kjo vajzë e vogël lutet që vizitorët të marrin një kokër hurm nga shporta e saj? Ai burri arab, për çfarë arsye ka shndërruar shtëpinë e tij në një vend për pritjen e mysafirëve dhe me kaq dashuri të madhe po pret mysafirët? Disa hapa më tej kanë shtruar veglat për pastrimin e këpucëve dhe po pastrojnë këpucët e vizitorëve të mbuluara nga pluhuri i rrugës. Një djalosh me buzëqeshje të ëmbël tërheq fuqishëm këmbët e vizitorëve drejt vetes. Disa hapa më tej, me insistim shumë të madh, kurojnë vizitorët e lodhur. Në këtë atmosferë spirituale ndjej që më nuk i përkas vetes. Pasioni dhe dashuria për Imam Husejnin alayhis salam ka ndryshuar të gjithë njerëzit. Dashuria dhe mirësia, vëllazëria dhe humanizmi arrin në kulmin e vet. Thuaj se kjo pjesë e tokës është ndarë nga dhuna dhe egoizmat dhe krimet barbare të shekullit të 21. Vendi i cili në Ashuran e vitit 61 Hijri Kameri ishte brumosur me gjak, pikëllim dhe lot, tani me thirrjen Lebaik ja Husein, është ndërruar në një tubim madhështor me njerëzit e vendosur me një zemër dhe me plot gjallëri. Në atë kohë të gjithë aparatet propaganduese ishin mobilizuar për ta izoluar dhe për ta mbajtur në errësirë çështjen e Ashuras dhe në përgjithësi çështjen e Ehli Beytit alayhis salam, në mënyrë që të mos lejojnë njerëzit ta kuptojnë se çfarë ka ndodhur dhe çfarë ishte çështja e kësaj lufte. Edhe në atë kohë, ashtu sikurse edhe sot, fuqitë e padrejta dhe të dhunshme shfrytëzonin në maksimum propagandën e pavërtetë dhe me interesa politike dhe djallëzore. Në një atmosferë të tillë nuk ishte e mundur çështja e Ashuras, e cila në këtë madhështi ndodhi në një shkretëtir, në një qoshe të botës islame, dhe kjo të mbetet me kaq shumë pasion dhe gjallëri. Ajo çfarë ka bërë këtë ngjarje që të mos harrohet është përpjekja e pasardhësve të Husein bin Ali alayhis salam në po atë mas që lufta Imam Husejnit alayhis salam dhe shokëve të tij besnik si pronar të kryengritjes ishte përballur me pengesa dhe vështirësi. Edhe lufta e Hazrete Zejnebes alayhis salam dhe Imam Sejadit alayhis salam në po atë mas ka qenë e vështirë. Ata me publikimin e mesazhit të Ashuras e bën këtë ngjarje të pavdekshme. Tani, edhe pse pas shumë shekuish këtu në Kerbela, të gjithë thërrasin Lebaik ja Husein, të gjithë muslimanët të krishterët, shiitët dhe sunitët, për krah njëri tjetrit me një zemër, mbajnë zi për Imam Husejnin alayhis salam, në mënyrë që me këtë solidaritet dhe unitet të tregojnë për të gjithë botën se ky tubim madhështor është formuar vetëm me dashurinë Imam Husejnit alayhis salam. Dashuria Imam Husejnit alayhis salam nuk njeh plak apo të ri. Shumë pleqe plaka, pavarësisht vështirësisë së rrugës, janë bashkuar me ne dhe të rinjt, duke bartur barrën e këtyre të dashurve dhe njëherë edhe duke i bartur ata në shpinë, mundohen t'i ndihmojnë ata. Këtu është vendi në të cilin e kupton se për çfarë arsye marshi në këmbë me rastin e Arbainit si tubimi dhe marshi më i madh në botën islame. Për çdo vit zhvillohet me pasion më të madh se sa vitin e kaluar dhe me pjesëmarrjen e më shumë njerëzve. Tani shumë prej vizitorëve kanë arritur në Kerbela dhe shumë të tjerë akoma janë në rrugën e dashurisë dhe po kalojnë edhe amudët e fundit. Kush do të mund të besonte se 1000 ca vite pas ndodhjes së kryengritjes së Ashuras, me miliona njerëz të dashuruar me Imam Husejnin alayhis salam, ngrenë flamurin e kryengritjes së tij dhe në përvjetorin e Arbainit të 40-ave të martirizimit të tij nga anë e mban botës vinë në tokën me plot tragjedi.
Ashke اشک چشممو ببین وعده ما ظهر روز
کو تو شوهش به ما شوم و من دی ای کوپتون ست جیف کان اردور پر تو گوشالوار زمن حضرت زینب علیها السلام وایزس علی بن علی ابو طالبیت علیه السلام pikërisht asaj e cila 40 dit pas ndarjes nga vëlla i saj përsëri kthehet në Qerbela për të kujtuar kujtimet e Ashuras mbi varrin e krijesës më të mirë të Zotit, të pikërisht atij për të cilin profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Huseini është prej meje dhe unë jam prej Huseinit. Arrita tek Amudi i fundit. Në mesin e turmës e njerëzve, arrita mes dy xhamive të shenjta, Beinul Haramain, varret e pastra të dy vëllezërve, dy njerëzve të pashembullt në liri dhe në sakrificë, shumë pak larg njëri tjetrit. Kjo shpjegon një botë të madhërishme. Në këtë pasion e dashurisë shpirtërore, shumë mirë mund të ndihet se shpirti Imam Husenit alayhi salam, me lejen e Zotit, ka rrethuar vizitorin e vet dhe vizitën e ka shndëruar për atë në një takim dashurie dhe shpirtërore. Lutja e vizitës së Arbainit transmetohet nga altoparlantët e portave hyrëse të xhamisë. Kanë transmetuar nga Imam Hasan Askeri alayhi salam, i cili ka thënë se shenjat e besimtarit janë 5 gjëra. Një prej tyre është vizita e Arbainit. Më nuk mund t'i mbaj lotët. Me dorë në zemër ndalem duke qëndruar dhe ndjek me zë lutjen e vizitës së Arbainit dhe ja përshëndetje. Përshëndetje Zotit qoftë mbi veliun dhe mikun e Zotit. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi të dashurin dhe të zgjedhurin e Zotit. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi të zgjedhurin e Zotit dhe të birin e të zgjedhurit të Zotit. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi Husenin e përvuajtur dhe të shtypur. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi atë që u përball me të këqija, e tragjedi dhe pikëllime dhe që u vra për lotët.
صدوا الكربلاء ماشين على مسعاكم انصار تهل العين تلقاكم براية راعي الجفين كل اسم منكم تسجل في سجل انصاري ويا نثار حسين صحتوا بيكم اخي الثاري مهجورين
نادى حسين يا هلا بزواري
يا هلا بزواري
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth ndihmave ushqimore të muslimanëve të Britanisë për të varfrit gjatë festës së Krishtlindjeve, rolit të sionistëve në përhapjen e islamofobisë në Britani dhe vendet e tjera perëndimore. Raporti hulumtues të një grupi të deputetëve të Parlamentit të Britanisë në lidhje me përhapjen e urrejtjes dhe shpërndarjen e ushqimeve për përhapjen e saj në petkun e islamofobisë. Në rastin e festave të Krishtlindjeve, në atmosferën islamofobiste që sundon në Britani, muslimanët dhe xhamit e qytetit Blackburn të Britanisë, në një iniciativë humanitare, kanë përgatitur 11.595 pako ushqimore dhe i kanë dhuruar ato në qendrën ushqimore për të ndihmuar me ushqim personat e varfër. Kjo iniciativë është organizuar në bashkëpunim me Fondacionin Alimdad nga ana e 8 xhamive dhe 9 organizatave islame britanike. Shumë organizata islame dhe komunitete të muslimanëve gjatë festave të Krishtlindjeve kanë mbledhur ndihma financiare dhe jo financiare në për xhamit dhe shoqatat bamirëse dhe u kanë ndihmuar personave të varfër gjatë ditëve të ftohta të dimrit, e në këtë mënyrë kanë forcuar dhe manifestuar kulturën e solidaritetit me besimtarët e krishterë. Muslimanët e Britanisë mundohen të shfrytëzojnë të gjithë rastet për të prezantuar në mënyrë të drejtë mësimet njerëzore dhe morale të fesë së pastër islame. Islamofobistët dhe sionistët po bëjnë përpjekje të gjëra për të paraqitur mbrapsht dhe në të kundërtën mësimet islame në opinionin publik të Perëndimit. Në këtë takim në Londër që ka zhvilluar Komisioni të Drejtave të Njeriut, mbështetësit e popullit të Palestinës, aktivistat e të drejtave të njeriut, profesorët e universitetit dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile kanë shqyrtuar dimensionet e përmasave të islamofobisë në lidhje me këtë fenomen, mesionizmin. Masud Shajare, kryetari i Komisionit për të drejtat islame të njeriut, në këtë takim vuri në dukje shtimin e islamofobisë në Perëndim dhe tha: Sionistët, të cilët e dinë se shumica e muslimanëve janë përkrahës të popullit të shtypur të Palestinës, po bëjnë të gjithë përpjekjet e veta për të paraqitur një imazh të dhunshëm, gjakderdhës dhe të ulët nga muslimanët. Shexhare shtoi: Sionistët me këtë qasje mundohet që të kryejnë vrasje masive ndaj muslimanëve, opinionit publik të botës dhe të reagojnë më pak kundër regjimit sionist. Ai përpjeket për të deportuar në komunitetet muslimane, i konsideroi një tjetër qasje komplotiste të sionistëve dhe tha: Sionistët e kanë kuptuar se rreth 85% e muslimanëve janë përkrahës të popullit të Palestinës, e tani po bëjnë të gjithë përpjekjet për të deportuar në mesin e muslimanëve përkrahës të Palestinës, të reduktojnë për çdo vit numrin e muslimanëve përkrahës të popullit palestinez, në mënyrë që gjatë vrasjes dhe krimeve që ata kryejnë kundër popullit palestinez, të kenë duart më të lira e të përballen me reagime më të vogla. Mirpo vetë dijësimi gjithnjë e më i madh i njerëzve ka bërë që ata të dështojnë në këtë përpjekje. Muslimanët e xhamive të qytetit Blackburn të Britanisë, me anë të një iniciative humanitare, kanë përgatitur 11.595 pako ushqimore dhe i kanë dhuruar ato në qendrën ushqimore për të ndihmuar personat e varfër. Një profesor hebre në Universitetin e Britanisë ka thënë: Ka shumë dekada që popujt në vende të ndryshme të botës, duke përfshirë dhe Britaninë, janë ndotur nga propaganda imperialiste, e sidomos nga propaganda e sionistëve, të cilët nëpërmjet mediave të ndryshme ndjekin qëllimet e veta dhe gjithnjë synojnë të drejtojnë opinionin publik në favor të vetin. Les Lordell vuri në dukje një hulumtim akademik dhe tha: Ky hulumtim tregon se si shumica e personave të cilët marrin pjesën më të madhe të informacioneve nga BBC kanë mbetur të hutuar tërësisht në këtë çështje. E disa prej tyre mendonin se vetë palestinezët janë okupatorë dhe sionistët viktimë. Në dekadën e fundit, me iniciativat qytetare për solidaritetin me popullin palestinez, me anë të rrjeteve komunikuese, është shtuar vetëdijësimi dhe informimi i qytetarëve të botës, e aktualisht regjimi sionist po prezantohet si kërcënim serioz për paqen dhe sigurinë botërore. Një profesoresh palestineze nga Universiteti Exeter të Londrës gjithashtu ka thënë: Tani kanë kaluar mbi 100 vite nga shpallja e deklaratës së Balfurit dhe gjatë gjithë këtyre viteve, eksperienca jonë si populli Palestinës ishte kjo, që bashkësia ndërkombëtare nuk ka bërë kur farë veprimi të veçantë për popullin palestinez. Zonja Karami shtoi: Vendi ynë është pushtuar nga një grup barbar dhe pushtuesit akoma janë në vendin tim, ndërsa ne akoma vazhdojmë të jemi refugjatë shpërngulur me dhunë. E kur mendoj në lidhje me çështjen e veprimit të bashkësisë ndërkombëtare për realizimin e të drejtave të popullit të Palestinës, zhgënjehem tërësisht dhe kjo eksperiencë e hidhur mbi 100 vjeçare tregon se populli i Palestinës çlirimin e vet nuk duhet ta kërkojë në veprimet e organizatave dhe institucioneve ndërkombëtare.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Takimi një ditori i Komisionit për të Drejtat Islame në Londër u zhvillua me pjesëmarrjen e shumë aktiviteteve për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit në Britani, në të cilat janë treguar disa pjesë të përpjekjeve të sionistëve për të prezantuar një imazh të pavërtet rreth islamit. Si rezultat i zgjerimit të përmasave të fenomenit të islamofobisë në Britani, një grup i deputetëve të parlamentit të këtij vendi kanë kërkuar ndaljen e këtij fenomeni, duke i konsideruar veprimet islamofobiste si veprime kriminele dhe përkufizimin e islamofobisë si një prej degëve të racizmit dhe përhapjes së urrëties. Këta deputet në raportin e tyre kanë theksuar se përhapja e atmosferës së urrëties ndaj islamit dhe ndaj muslimanëve në bazë të paragjykimeve të gabuara do të rezultojë me kryerjen e sulmeve të paarsyeshme, të cilat vënë në shënjestër muslimanët dhe jo muslimanët. Gazetari i kanalit televiziv Sky News në një raport të publikuar në lidhje me këtë çështje ka thënë: është e vërtetë se përhapja islamofobisë gjatë disa viteve të fundit ka pasoja negative për muslimanët në Perëndim. Mirpo islamofobia në Britani ka pasur ndikim shumë më të rrezikshëm sesa vetë zhvillimi i ndjenjës së urrëties. Përmbledhja e raportit të publikuar nga disa deputetë të Parlamentit të Britanisë është kjo: që përmasat e përhapjes së urrëties kundër islamit në këtë vend kanë shkuar deri në atë nivel saqë janë për shkak të publikimit të shumë gënjeshtrave dhe publikimit të informacioneve të gabuara dhe të pavërteta kundër muslimanëve, dhe i ka vendosur ata më shumë në shënjestër të sulmeve raciste. Sipas këtij raporti, muslimanët në Britani në bazë të informacioneve të pavërteta që po publikohen, ata po përballen me diskriminimin racist në fushën e punësimit, banimit, drejtësisë gjyqësore dhe në sektor të tjerë të jetës publike. Dhe urrëtia ndaj islamit është bërë shkak për shtimin e mosmarrveshjeve, përhapjen e urrëties dhe kryerjes së sulmeve terroriste. Prej gënjeshtrave të publikuara kundër islamit dhe muslimanëve, bindja e gati 1/3 së qytetarëve të Britanisë është krijuar në këtë mënyrë se në vendin e tyre ekzistojnë disa zona të ndaluara në të cilat nuk mund të futet askush tjetër përveç muslimanëve. E në këto zona, vendimet merren dhe zbatohen në bazë të shariatit islam. Raporti i deputetëve të Parlamentit të Britanisë vënë në dukje publikimin e informacioneve të gabuara, të cilët akuzojnë 1/5 e muslimanëve të Britanisë për bashkëpunimin dhe mbështetjen e terroristëve. Rezultatet e raporteve dhe hulumtimeve të disa institucioneve dhe organizatave të tjera britanike nuk kanë shumë dallim nga raporti i fundit i deputetëve të Parlamentit të Britanisë. Deputetët e Parlamentit të Britanisë gjithashtu, në raportin e tyre janë bazuar edhe në raportet e tjera akademike, të cilat konfirmojnë se muslimanat e Britanisë në krahasim me besimtarët e feve të tjera, po përballen me më shumë kufizime ekonomike. Sondazhi një kompanie të marketingu tregon se 26% e personave që jetojnë në Britani besojnë se ekzistojnë kontradikta dhe kundërshtime themelore mes islamit dhe vlerave të shoqërisë së Britanisë, dhe perceptime të tilla të gabuara janë bërë shkak që autoritetet përkrahase të mos marrin masa serioze për ndryshimin e këtyre perceptimeve, e të mos bëjnë kur farë përpjekje për të kompensuar dëmet e shkaktuara ndaj muslimanëve. Ky imazh i gabuar dhe i pavërtet ndaj muslimanëve, si rezultati përhapjes e islamofobisë në Perëndim, nuk kufizohet vetëm me Britaninë. Rezultatet e një studimi serioz që janë zhvilluar nga Organizata për Perceptimin e Rreziqeve, Ipsos, tregon se qytetarët e Holandës janë të infektuar në masë shumë të madhe me islamofobinë dhe jo vetëm që e supozojnë në mënyrë të gabuar numrin e muslimanëve në vendin e tyre. Por ata nuk e dinë as këtë fakt se shumica e muslimanëve të Holandës kanë lindur po në këtë vend dhe konsiderohen qytetar holandez. Ky studim që është zhvilluar në 37 vende perëndimore tregon se holandezët mendojnë se 26% e popullsisë së vendit të tyre janë lindur jashtë Holandës, në kohën kur shifra e vërtet është më pak se gjysma e kësaj dhe është vetëm 12%. Ata gjithashtu mendojnë se 20% e popullsisë së Holandës përbohet nga musliman emigrant dhe refugjat të tjerë, në kohën kur popullata muslimane në Holandë është vetëm 5%. Papunësia në Holandë ka qenë 4% në kohën kur qytetarët e këtij vendi mendojnë se niveli i papunësisë në Holandë është 18% dhe për këtë i konsiderojnë fajtor muslimanët. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Por unë ju lësërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjosh.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.